Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa.
Ärka. Eestimaa ärka.
Tere, kallid raadiokuulajad. Saade, mida kuulete, on Eestimaa ärka. Minu nimi on Veiko Võsu ja tänaseks saatekülaliseks on minu armas pastor Mart Metsala. Mart, ma tahaks sinuga täna rääkida, nii nagu saate nimigi on ärkamine ja sellest ärkamisest natuke kitsamalt. Ehk et millest me siis üles peame ärkama ja mis on see, kuhu me ärkame. Ja kui me võtame kas või esimeseks mõtteks selle, et kui me räägime inimeste ärkamisest või siis evangeeliumi kuulutamisest, mis on siis ärkamise aluseks tegelikult, siis mida tähendab üldse evangeeliumi kuulutamine? Mis asis on, mis rõõmu sõnum, millest me räägime, mis asis on, kui me niimoodi hästi lihtsalt ja laialt selle lahti võtame?
Tere minu poolt ka. Sa muidugi esitad küsimusi, mille kohta on kirjutatud raamatukogude viisi materjali. Ja noh, nagu öeldakse, et keerulistel küsimustel on lihtsalt valed vastused, väga populaarsed ja kergesti mõistetavad. Aga kui nüüd nagu inimlikult üritaks seda kuidagi kokku võtta, siis kõigepealt, et ärkamine. Ärkamine tähendab siis ikkagi hämar olekust või unest või mitte teadvustamisest või kuidagi, ütleme, millestki mitte teadlik olemisest välja tulekut. Või mitte hoolimisest välja tulekut. Ja antud juhul viibli kõige laiemas mõistes ärkamine, kui ta ütleb, et ärka, kes sa magad ja Kristus annab sulle valgust, siis see tegelikult tähendab oma olukonna nägemist Jumala silmade läbi. Ja see tähendab ka seda, et inimene äkki taipab nii-öelda, see on nagu ilmutuslik teadmine, mis sünnib tema südames, ta näeb oma tegeliku olukorda ja mitte lähtuvalt sellest maailmast ega oma isekuse, ega oma mõnude või oma ihade või oma auahnuse või uhkuse või millegi muu niisuguse posti otsast, vaid ta näeb seda oma elu ja oma tahtmise ja kogu oma sisemaailma, oma püüdlusi, oma kogu elu, ta näeb siis Jumala vaatenurgast, kes hindab siis seda oma tõe, puhtuse, pühaduse nii-öelda pointist lähtudes ja ühtlasi ka siis inimese otstarbe või inimese loomise mõtte pointist lähtudes. Miks inimene üldse loodud on? Ja tavaliselt selline ilmutuslik teadmine, see põhjustab inimeses šoki, ta põhjustab revolutsiooni. Selles mõttes, et inimene taipab ühte asja, et tal ei ole mitte mingisugust asja isegi tõsta oma pilku taeva poole. Et ta on asjast, ta on nii rongist maas, et ta on isegi ära unustanud, kus rongi jaam on. Aga teine on ka, mida inimene taipab, et tal ei ole tegelikult nagu inimliku võimekust üle selle hiiglasliku mäe ise ronida. Et see ülesõne, mis tema seisab, on talle endale peaaegu noh, praktiliselt üle jõu käiv. On võimalik küll päris kaugele jõuda, kui ise ennast kokku võtta, aga tegelikult on vaja muudatust, mis läheb palju sügavamale kui käitumise või kultuurinormide muutmine. Ja see muutmine peaks ulatuma nii-öelda sisemise inimese olemusliku vaimse DNA-ni, võiks niimoodi öelda. Et see tähendab ikkagi täieliku transformatsiooni. Ütleme niimoodi, et kui ma olen okas roos ja ma peaksin kandma apelsine näiteks, siis ma võin noh, mingid apelsini kujulisi asju sealt välja pigistada, aga nad ei ole söödavad apelsinid. Ja tähendab selleks, et ma võiksin päris apelsine kanda, peaksin ma muutuma ikkagi sellest okasroosist või mis iganes ohakast või muust taimest, ma peaksin ikkagi saama muudetud apelsini puuks.
Kas me võiksime siis öelda, et rõõmu sõnum on see, et Jumal piltlikult tuleb pimedasse tuppa ja paneb valguse põlema seal selles pimedas ruumis ja tekib asjadest arusaamine, mõistmine enda selle, just nagu sa nimetasid,
oma
selle
olukorra mõistmine.
Just täpselt.
Mitte ainult seda, Jumal ei lõpeta selle ilmutusega, vaid ingel ütles karjastale väljal, et lapse nimi on Immanuel. See tähendab, Jumal on meie poolt või meiega. Ja seda nüüd arhailisest keelest tõtab, et eesti keelde nii-öelda tõlkides siis see tõtab maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel, ütleb meie traditsiooniline piiblitõlge, kui me uurime algteksti, siis sealt tuleb välja teine lause, maa peal rahu inimeste seas, kelle suhtes temal on head kavatsused. Tal on head mõtted või positiivsed mõtted. Ja see lähtub see, et see tuleks mõista sellest lähtudes, et kui Jumal vaataks nüüd seda maailma oma mätaotsast, annaks talle hinnangu, siis maailma kohta oleks üks ainus kohtuotsus, see tuleb ära põletada. Siin ei ole mitte midagi rääkida, jutt on otsas, seal ei ole mitte midagi argumenteerida. Ja nüüd see hea kavatsus väljendub selles, et Jumal on otsustanud selle asemel, et see nii-öelda asi ära lõpetada. Ta on otsustanud ise siia sekkuda, ise kanda see vastutus, ise võtta see hinna maksmine enda peale ja tulla ja anda inimestele, kes tahavad võimalus muutuda. Et, aga ülejäänd läheb niiku nii põletamisele. Selle kohta on piibel ka väga selge. Ütleb, et selles mõttes see fakt, et see veel ei põle, ei tähenda, et ta ei hakka põlema.
No siit tuleb kohe järgmine küsimus, et no piibel on üsna selge nendes asjades, aga ma tahaks, et sa seda inimese keelest nii-öelda väga lihtsalt selgitaksid. Kes keda valib siis lõppkokkuvõttes?
Jumal valib meid ja ta valib meid meie sisemeste väärtushinnangut ja mingite tunnuste järgi, mida ma arvan, et me inimlikult ei olegi võimelised üldse täpselt paika panema, sellepärast, et mõnigi võiks öelda, et ma ei saa aru, mida ta minus nägi. Minul ei olnud Jumalale küll mitte midagi pakkuda peale viltu tehtud asjade, tegemata jätud asjade või läbikukkumiste ja muu niisuguse tuha ja tukkide, aga ta arvas, et ta tahab seda. Ja samamoodi ta tuleb ka teiste ellu ja ta on piiblis öelnud hästi selgelt, et ta näeb meid ja ta teab meid, mida me teeme. Ühesõnaga terve ajalugu algust lõpune on juba juhtunud. Ja selles mõttes ta tunneb meid juba ette, ta teab, mille poole me pöörame, mis me mingis olukorras valime. Ja ta on teatud inimesed, kes on valinud või kellel on kallid teatud väärtused, ta on need endale ära märkinud nii-öelda. Vaadates seda lugu justkui kõrvalt, justkui arvutusprojekti või ala mingit sellist asja. Ta on öelnud, võt, selle võtan endale ja võt, selle võtan ja see on, selle võtan ja selle võtan. Ja siis need, kelle ta on võtnud või märkinud, need on ta siis ka kutsunud, ütleb Rooma kiri meile. Ja seda nüüd ei tohi mõista niisuguses kalvinistlikus tähenduses, kes ütleb, et noh, saatuseks ole on paika pandud ja me oleme rööbastel ja siin, mida iganes sa teed, seda ei muuda, eks ole. Tegelikult piibel ei õpeta meile niisugust asjad, ütleb meile, et see sõltub ikkagi meie enda valikutest, et see võti on meie enda käes ja ei ole niimoodi, et me ei saa mitte midagi teha. See on küsimus, mida ma usun, et mitte ükski filosoof ega teoloog ei oska lõpuni lahti võtta. Aga ütleme, lõppkokkuvõttes me teame, et kaks asja, mis tunduvad üksteist välistavat, on ikkagi kehtivad samal ajal. Üks on see, et tõepoolest kõik on määratud ja meid on juba ette ära tuntud ja meie koht on juba kirjutatud. Aga teist pidi on see, et meil on valikuvabadus ja meil on tänu sellele valikusevabadusele on meil ka vastutus oma elu ja valikute eest. Nii et nad on nagu kaks vastukäivat printsiipi, aga ometi nad suudavad kuidagi koos eksisteerida. Süsteem on niimoodi loodud, et mõlemad on õiged. Et ei ole niimoodi, et meil on ainult saatus ja me ei saa sinna midagi parata, eks ole, et me oleme määratudki sellised asju tegema, aga teistpidi või siis niimoodi, et ainult me ise valime kõik ära. No ei ole kumbagi pidi, see on nagu absoluutselt, aga need saavad kuskil keskpõrandal kokku ja mulle tundub, et see on üks piibli põhilisemaid asju ja ma rõhutaks ikkagi veel kord, et inimene, kelle südames helisevad need asjad, kelle südames Jumala sõnad ja tema puhtus ja tema pühadus, tema õigsus ja see kas või ütleme selline asja, et inimene ägab oma enda rumaluse, rikutuse või oma mingisuguse kurjuse või oma tegemata jätud tegude või tehtud tegude pärast või mõlema pärast. Sõnaga, ta on vaevas sellepärast ja ta tahaks olla teissugune. Ja ta on vaevas sellepärast, mida ta ümberringi tahab, näeb tehtavad, siis võib öelda, et ta on pärit valgusest. Piibel annab tegelikult väga huvitava, üks täiesti šokeeriva pildi, ütleb, et siin maailmas on inimesi ka, kes on pärit pimedusest. Sest et Jeesuse tähendamissõnas on väga selgelt, tuleb vaenlane külvab umbrohtuse ja maailma. Tähendab inimesi, kes on kohe, ongi kohe pimeduse lapsed. täitsa hämmastav.
Ja siin tekib ometi on nad jumala looming. Just,
jah, kõik on jumala looming, ka see võimalus, et on pimeduse lapsed, eks ole. Et,
täpselt.
Et see, me võime sellega minna üsna absurdideni välja, aga nüüd de facto, mida me teame, on see, et kes on vähegi jumalaga kokku puutunud ja teda tunnetanud, ja ma mõtlen siis mitte enne, ma ei pea siin silmas mingisugused isikliku emotsionaalsed läbielamisi või mingisugused afektiseisundeid usulistes variantides, vaid ma mõtlen reaalsaid kogemusi, kus Jumal on tulnud inimestele lähedale, mis on põhjustanud inimeses täieliku elu muutust. Need inimesed kõik ühes suust räägivad ühte asja, et Jumal on hea. Tema põhiolemus on hea, temas ei ole mingisugust pimedust, ta ei keera kellelegi alatult käru või noh, ta ei tee üldse niisuguste asju, teda ei tohi kahtlustadagi niisugustes asjades. Et see on nüüd mitte mingisugune dogmaatiline niisugune postulaat, vaid see on nii-öelda korduv, järjest korduv empiiriline kogemus. Ja selles mõttes see on miski, mida võiks tegelikult usaldada ja piibel ütleb täpselt samuti, Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Ja see on aga tannotsa kui keegi, kellest lähtub kõik ja kes kõigile annaks kõike maksimaalselt, nii palju kui nad vähegi jaksavad vastu võtta. Ja siit ka see tagasi pöördumine esimese punkti juurde, mis see evangeelium on, ta on rõõmusõnum. Ta on rõõmusõnum, et esiteks Jumalat huvitab, teiseks ta on rõõmusõnum, et Jumal kasutab oma kohtuniku ja ülevaataja ja jumalikkuse võimu meie aitamiseks, eks ole, ja kolmandaks, et ta on meie poolt, ta tuleb ise, kannab selle raskuse ja selle häda ja valu endas ja tegutseb selleks, et meid lahti päästa. Seaduse järgi peaks meid hukka mõistma, peaks meid ära hävitama, aga ta tuleb siia ja otsustab halastada, võtta selle hukka mõistu enese peale, võt see on hea sõnum. Minu mõelest niimoodi tuleks seda ka mõista. Et, aga nagu me alustasime juba, et see lähtub ikkagi sellest, et inimene saab aru, et midagi on valesti. Aga seegi aru saamine tuleb Jumalalt. Seegi on juba kingitus, seda ütleb piibel meil.
See tähendab seda, et me oleme privilegeeritud seisuses, ja. Sisuliselt kõik, kes kuulevad, kas või seda tänast raadiosaadet.
Kindlasti.
Sisuliselt juba see, et sa seda kuuled, on arm Jumala käest ja see, et sa saad kas või väikese idee killukese enda südamesse.
Ja, kuidas, mis võtmes asju mõista?
Täpselt, ja see, et Jumal sinuga tegutseb või see, et ta sind kutsub, sest lõppkokkuvõttes ongi ju see, et kui tema sind kutsub, siis ta kutsub, aga kui ta ei kutsu või kui sa ei tea mitte midagi, pole mitte midagi kuulnud.
See ei puuduta sind, see läheb sinust mööda ja seda nagu ülekski sinu jaoks. Sa mõtled, et on mingid haigel inimesed kuskil.
Just, ja sa võid kuhugi võidki hukka saada. Et see on ikka väga, väga kõva kutse, võiks ütelda.
Ja see on väga väärtuslik kutse ka. See on vist väärtuslikum kui kõik miski muu. Ja siin on võimalus muidugi detailidesse ära uppuda. Meil on X küsimust, mida me esitame inimlikkuse mätteotsast. Meil on mingi õigluse taju, aga ma tahaks kohe öelda, et see ei ole jumaliku õigluse taju päris. Need kaks asja omavahel klapi. Ja me ei tohi ära unustada, et kogu maailm ja kõik see, mis siin on, on tema kätetöö, siis see tähendab, et Jumal on looja õigused ja omaniku õigused talle. See tähendab, et kui ta tahab, tal on õigus see maailm hävitada. Selles mõttes, et ja keegi ei saa tal etteheite teha, sest see on tema looming. Nii nagu Veiko sina võid teha mingisuguse savikuju ja siis selle puruks visata või sellega pihta märki lasta või teha sellega, mis sa iganes tahad. Aga ja keegi ei oma õigust sulle etteheite teha. Et me põhimõtteliselt oleme ühes projektis, mille Jumal on alustanud ja piibel annab meile hämmastavad detaile selle projekti kohta. Ta ütleb, et see on üks maailm, kus on kurjusule lubatud anda meelevald, ja sellel on mingi põhjus, et see tekitab niisuguse väga suure rõhu siin selles keskkonnas, kus me kõik elame. Ja meil on meeletu rõhk olla ka kurjad, sest kurja on lihtsam olla. Kõik on kurjad, kõik teevad mingit jama ja noh, näiliselt need, kes on kõige kurjamad, on kõige edukamad, eks ole. Et see on nagu näiliselt väga lihtne matemaatika, eks ole. Aga ometi need inimesed, kes on siis Jumala poolt nii-öelda siia sisestatud, ma tahaks veel öelda, et meie ei saa nagu määratleda, kes on kes, see ei ole meie inimene ei oma õigus seda määratlust anda, eks ole, sest sellel, et on ka inimesena, ka kristlastena, ka koguduse või kirikuna meie kohus on pakkuda Jumala armu kõigile. Võtavad need, kes võtavad, noh teiselt, kes ei võta, need ei võta ja ülejäänud otsused on kõik Jumala teha, nii et meie ei määratle inimesi. Aga siis tulles tagasi selle projekti juurde, Jumal on käivitanud projekti, kuhu ta on pannud oma inimesed sisse ja see on nende inimeste vormimise protsess. Ta tahab neist midagi saada. ja ta ütleb, et terve see kannatuste, pisarate, õuduste ja kogu selle jubeduse ja selle, ka, selle piina hind või selle tulemusena tuleb esile midagi niisugust, mis on tohutult palju väärtuslikum kui terve see planeet tükis täiega. Ja ta ütleb, et vaat see lõptulemus on nii fantastiline, et see on kõike seda jama väärt.
Kas see tähendaks siis seda, et ka need kannatused, kõik see häda, viletsus, sõjad,
ebaõiglus,
kõik see Vere tegelikult kõik. On teatud mõttes nagu üks osa sellest kõigest?
Ma julgeks öelda, et see on nagu loomise osa. See on osa loomisest ja sest meil on niisugune tunne, et kui me loeme piibli ja esimest loomise kirjeldust ja see loomise kirjeldus on, ma veel kord rõhutan, ma tunnen kaasa inimestele, kes tahavad sellest teha niisugusest täppis teadust, eks ole. Sellepärast, et see on kriipsu juku kujund, piibli keelt tuleb õigesti mõista. Et see ei ole mingisugune asi, mis ütleb, et võt täpselt sekundi pealt 6 päeva ja nii edasi, see oli täpselt nii pikk ja meie teame ja no, see ei ole tegelikult üldse oluline. Ütleb, et oli, jah, tehti niimoodi, üleloomulikult tehti keegi telid, võt tuli niimoodi, et see on umbes idee, et jah, midagi niisugust algas ja see idee annab meile kõige tähtsamad punktid. Esiteks, et kõik sai olemisse üldse tänu Jumalale, kõik see on tema kavatsus ja tema tegu, see kõik kuulub talle, tal on jumalikud, inimlikud, nii on looja ja omaniku õigused selle üle, see kõik loodu vastutab seega tema ja see on talle aruandukohustuslik, eks ole. Et see on tema lugu. Ja tema on siis see, kes ütleb, mis see reeglid siin kehtivad. See on see, mida see kriipsu juku kujund seal loomisest peab edasi andma, eks ole. Aga me sageli ka kristlased eksivad siin ära ja hakkavad midagi ilmselt tõestama. Et dinosaurusi pole kunagi elanud ja noh, kõik on, ma ei tea mida, eks ole. Noh, mul on täiesti üks kõik. Need tõsiasjad, kas maa on 10 miljardit aastat vana või 500 miljardit aastat vana või on see, ma ei tea, kui palju vanad, et see tegelikult ei muuda üldse mitte midagi. Et seal küsimus ei ole selles, kas enne meid siin on veel keegi olnud. Küsimus on selles, mida meie siin teeme. Ja see, mida meil on antud, see on see asi, mille raames meie peame tegelema.
No üks küsimus, et kui Jumal on hea, miks siis on nii palju kurjust ümber?
No see on see põhiline küsimus, et
ja, just, kui
minu mõelest üks tore mees, Mike Rutherford Ensemble's Genesis on toreda loo kirjutanud, kus inimene näeb undi, et ta sureb ja läheb taevasse ja siis sattus Jumala trooni ette ja kukkus seal karjuma. Kuidas sa selle kõik tuksi keelasid, miks ta asja nagu normaalseks ei teinud? Ja me tulemegi selle asja juurde tagasi selle loomise või selle juurde selles mõttes siit niisuguse kaarega, et kui me läägime loomisest, siis tavaliselt kui me loeme seda loomist, siis me arvame, et loomine on lõppenud. Aga piibel ütleb meile väga selgelt, et ta ei ole lõppenud. Jeesus ütleb üks ühele ja tõestatavalt mitmes kohas, et mina töötan tänini ja minu isa töötab tänini. Tähendab, Jumal ütleb vanas testamentis paljude võimsate prohvetite täiesti autentsete tekstides ütleb, et vaata, ma teen kõik uueks. Vaata, ma loon kõik uueks. See tähendab, et see on esimene mudel, see on praegu, see on ajutine asi, milles me oleme. Sest see on juba määratud hävimisele ja me oleme siirdumas ja määratud juba tegelikult järgmisesse. Ainult, et siit vanast mingid asjad järgmisesse kaasa enam ei tule. Ja nüüd küsimus ongi, et kui me tahame sest sõnumist aru saada, siis me hakkame küsima, aga mis asjad ei tule. Ja piibel on selles asjas ääretult täpne. Ja tõtleb, et ei tule kurjus, ei tule pahasoovlikkus, ei tule igasugune niisugune jonn, mäss, vastuhak, niisugused kuidagi, kuidas mõtlen, isekus, oma tahte ajamine, Jumalale vastandamine, Jumala eitamine. Tähendab, need on tegelikult piibli järgi nagu laste haigused tegelikult. Et need tuleb nagu mingil määral läbi põdedest. Ma arvan, et me kõik põeme need läbi ühel või teisel kujul. Ja siis need tuleb vabaneda, neist tuleb vabaneda, tuleb maha jätta. Aga ma veel ütleksin, et siin kõige nende detailide supumise koha peal on selline küsimus, et me peaksime mitte niivõrd pöörama tähelepanu nendele noh, igasugustele küsimustele, filosoofilistele paradoksidele, mis siin tekivad. Siis siin tekib meie inimliku loogika järgi väga palju paradokse. Ja probleem on siin minu mõttes selles, et me peaksime lihtsalt mitte laskma ennast kiskuda nendesse, aga kui on nii, siis on ju nii ja kuidas, kui nii on, siis kuidas siis nii on ja lõpuks me jõuame absurdedeni välja. Ja see meie inimlik arutlus ei lase meid tegelikult tõde näha. Ja see viis, kuidas nagu Jumal on määranud inimesi evangeeliumi vastu võtma, on lapselik viis. Et ta on hea ja seda tuleb lihtsalt uskuda. Mis siis, et meie oma loogika võib öelda, no jah, aga kuidas siis lapsed surevad seal Somaalias nälga, eks ole? Jah, lapsed surevad nälga, see on kuri maailm. millegi pärast on Jumal otsustanud selle projekti heaks kiita ja prohvetid ütlevad ja apostlid kinnitavad seda. Ütlevad, et me oleme teda näinud, me oleme temaga kohtunud, füüsiliselt käega katsunud seda sama, kes algusest oli, kes rääkis Siina mäel, nüüd me oleme ise teda näinud. Ja nüüd me kuulutame teile, et ta on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Ta ei ole alatu, ta ei pane kellelegi siga, ta ei kasuta kedagi kurjasti ära, aga ta ei valeta, ta on ustav ja tema tahtmine on, et kõik võiksid nagu kõige paremas variandis eksisteerida. Et meie inimlik loogika, vaadates seda maailma, ei luba meil seda uskuda. Ütleme, no kuidas siis niimoodi on? Aga nüüd, kui me toome natukese, ma toon selle sama asja ühte natukese teise kandi pealt lauda. Veiko, kui me sinuga teeksime tehisintellekti, meil oleks täpselt samad probleemid ropsu pealt. Kui me suudaksime sinuga luua masina ja kirjutada programmi, mis saavutab enese teadvuse ja hakkab ise oma olemist tajuma, nüüd meil tekib otsakohe see sama küsimus. Me peame andma talle valiku vabaduse. Kui me oleme mitte orjapidajad, vaid me austame iga olendi vaba olemisviisi. Ja me tahame, et ta võiks nii-öelda tunnetada maailma nii palju kui tema seisukohast see võimalik on, siis me anname talle vaba tahte. Aga see tähendab, et meil ei ole õigust nagu sekkuda tema valikutesse. Ja see tähendab, et tal on õigus valida valesti. Eks ole? Ja see tähendab, et kui ta valib valesti, siis meie oleme vastutavad tagajärgede likvideerimise eest. Eks ole? Ja mingil hetkel, kui see asi läheb väga kurjaks, oleme võib-olla sunnitud pistikus ennast välja tõmmama ja ta hävitama. Eks ole? Aga kui vähegi võimalik, me pakume talle kõik võimalused tulla nagu normaalsusesse. Eks ole? Täpselt see sama lugu on Jumalal meie. Me ei kujuta seda tavaliselt niimoodi ette, aga sel hetkel, kui me paneme ennast näiteks sellise programmeerija kohta või sellise ütleme, programmi looja koha peale, me hakkame äkki Jumalast aru saama hoopis teisel viisil. Ja ma mõtlen, et see on nagu võib-olla natuke ehmatav, aga ta on näinud veel asju veel kaugemale. Ta on näinud, et siit tuleb midagi väga head. Et väga suur osa nii-öelda projektis osalevatest, praktiliselt see, mis on väärtuslik osa, see nende väärtus on nii suur, et see õigustab kõik ülejäänu. Ja see on tema nagu hinnang asjale enne selle alustamist. Tähendab, enne maailma loomist on ta selle projekti heaks kiitnud. Ja ta on otsustanud ka Kristuse läkitada enne kui maailm loodi. Ja ta räägib tapetud tallest, kes on tapetud enne maailma loomist. Mis tähendab, et enne kui see maailm loodi ja kõik üldse olemisse sai, on see projekt läbi vaadatud kõigist tema kohutavatest detailides ja see on heaks kiidetud. Sest et siit välja tuleb midagi niisugust, mis on kirjeldamatud väärtuslik. Ja need on muudetud Jumala sarnased inimesed. See on see, milleks see kõik on loodud. Sest Jumal ütleb väga ilusasti loomise alguses, et tehkem inimesed meie sarnaseks. Andkem neile valitsus. Eks ole? Jumala sarnane inimene. Me tavaliselt arvame, et väline kuju. Kaks kätt, kaks jalga pea ja see inimese kuju, nagu me teda tunneme. Jah, prohvetid on näinud istumas troonil Jumalat ja nad ütlevad selle kohta, et inimese sarnane istus turuni peal. Jah, täpsemalt öelda, me oleme tema sarnased, eks ole. Kui rebane näeb siin põllu vahel tulemus, siis ta ütleb, näe, keegi Jumala sarnane tuleb siit, eks ole. Me ei oska ennast niimoodi näha, me oleme selle maailma, me oleme oma inimlikus, oma mullis elame. Ja võib-olla evangeelium üks suurem teene või üks ülesanne ongi see, et murda meie mull katki või murda sinna mulli sisse ja teatada meile, et kuulge, et teil on võimalus, et te tegelikult osalete milleski, et kui te tahate, teil on võimalus tulla välja ja tulla hoopis nagu ületada kogu see, tulla sellest inimlikust asjast välja ja tulla sisenada oma tegeliku eesmärki. Ja sest see, nii kui me selle vastu võtame või julgeme sinna siseneda, nii see annab meie elule ja kannatustelegi annab väärtuse. Sest selle tulemusena midagi juhtub, midagi puhastub, midagi pareneb. Me kannatame nii kui nii. Küsimus on, väga paljud kannatavad lihtsalt ilma asjata, mõtetult. See ei vii kuskile, see ei anna mitte midagi. Et sellised lood on.
Rõõmusõnum on siis see, et sind on täna kutsutud iga üks, kes sa täna ka kuulad seda saadet, sind on kutsutud ja Jumal on sind isiklikult kutsunud enda perekonna liikmeks. Ta tahab, et sinust saaks see sama väärtuslik, keda Mart just ka kirjeldas, igast inimesest, kes vähegi ise võtab selle vastu, kes alandab ennast, kes muutub või laseb ennast muuta, õigemini sellel kes on kõik teinud. Aga nüüd teeme väikese muusikalise pausi.
Ja vist pärast räägime sellest muutumisest, et ja, kuidas ja see siis ikkagi käib. Et...
Täpselt ja millega, mis on need instrumentid, millega just, jumal meid töötleb siis selleks imeliseks olendiks. Aga nüüd väike muusikaline paus, saade on, mida kuulete, Eesti Märka, minu nimi Veiko Võsu ja täna stuudios Mart Metsala.
Mis Jumal teeb, on ikka hea, ta armus kahtlema ei pea. Mis Jumal teeb, on ikka hea, ta armus kahtlema ei pea. Kui tema veeb, siis
Ja oleme tagasi saates, mille nimi on siis Eesti Märka ja siin täna Veiko Võsu saatejuhi rollis ja külaliseks Mart Metsala, valguse tegu vabakoguduse pastor. Mart, me rääkisime ennem siis sellest imelisest kutsest, mille Jumal on inimesele esitanud ja see, et Jumal tahab iga inimese, kelle tema on siis ka valinud, muuta, võiks ütelda siis sellisest kullaräbust kullaks, puhtaks kullaks, nii nagu tegelikult ka Piibel seda väga selgelt kirjeldab. Nüüd on palju instrumente, mida ta on pannud oma sõnasse. Üks nendest on kahtlemata käsud, keelud Vanatestamendis ja minu üks küsimus ongi, Mart, sulle kohe, et mis koht on sellel kümnel käsul sellisel uue testamendi pilguläbi vaadates?
Et kuidas on käsk ja arm oma vahel suhtestatud? See on väga hea küsimus ja mul on väga hea meel, et sa küsisid seda, sellepärast, et see on vist kõige valemini, noh, rohkem valesti mõistetud asi üldse. Ja põhjus võib olla selles, et käsk on jumalik reegel, mis ütleb meile, milliste parameetrite kohaselt inimene on määratud jumala tahte kohaselt elama. Ja inimesel, kes on nakatatud patuga või selle infektsiooni sees, ta ei ole võimeline selle reegli kohaselt elama. Sest kõik temas karjub selle vastu ja temas on niisugune mehhanism, et see nakkus toimib niimoodi, et muidu võibolla ei olegi midagi mingi hirmus koledasti vaja teha, mingit lollust või mingit patu, aga nii kui tuleb reegel, et seda ei tohi teha, nii on kohe, noh, nadafeed ja kohe peab kohe tingimata tegema. Et kui muidu võibolla ei tahagi nii väga varastada, aga kui tuleb seadus, et varastamine on illegaalne, et Jumal ei luba varastada, siis noh, siis lausa kohe peab minema kohe varastama. Ja nüüd on probleem on selles, et nüüd kui arm on tulnud, siis arm võimaldab meil mitte seda käsku hüljata või eirata. See ei ole siis see, et me võime teha, mis meil pähe tuleb ja sest polegi midagi. Arm ei seisne selles. Arm seisneb selles, et esiteks meile ei maksta kätte meie minevikus toimepandud üleastumiste nagu tagajärgi. See tähendab, me ei saa karistust, mille me peaksime saama ja mida me väärt oleme. See on arm, esimene. Ja teiseks, meie endiga, kui me avame ennast Jumalale ja võtame vastu Kristuse kui oma elu valitseja ja arhitekti selles mõttes, et me lubame teda enda ellu ennast üles ehitama ja muutma ja transformeerima, siis juhtub see, et meid muudetakse. Ja meie sees see vana Jumala vastu mässav olemus, see sureb, see hävitatakse ja selle asemene antakse loomus, mis tahab, olemuslikult igatseb Jumala tahte tegemise järgi, mis tahab teha Jumala tahet. Ütleme niimoodi, et samas meile jääb alati alles see ihu, milles me elame, nii kaugume siin maa peal oleme, ja selles ihus pesitseb ka see patt või see nakkus. Ja nüüd, kui me käime Jumala sõna kohaselt õigesti, siis see nakkus ei suuda meid mõjutada või suudab väga vähe. Ja me suudame elada nii, nagu me ei oleks nakatatud. Aga ta on nagu kuidagi tormantses seisundis või niisuguses nagu mitte aktiivses, ta on lihtsalt, sa võid olla viiruse kandja näiteks nagu HIV-i puhul, aga sa ei ole haige, sa ei ole haitsi haige, eks ole. Et see muudetakse nagu ebaefektiivseks see viirus, et ta nagu deaktiveerub. Aga me ka uuesti sündinud inimeste puhul, kui me teeme valed valikud või otsustame valesti, anname mõnele asjale järgi, siis see asi võib uuesti aktiveerida meie elus. Ja siis on jällegi vaja minna Jumala juurde ja jällegi kasutada neid jumalike vahendeid selleks, et see uuesti deaktiveerida. Aga see viirus kardab, ta kardab valgust, ta kardab avalikust, ta kardab asjadele õigete nimede panemist, ta kardab Kristuse verd, ta kardab Jumala väge ja ta kardab Jumala sõna. Ja kuna käsk esindab otseselt Jumala sõna, see ta esindab Jumala jumaliku normi, siis see viirusega nakatatud inimese olemus ei suuda sellega kuidagi hakkama saada. Ta saab oma mõistusega aru, et see on õige ja ta ütleb, et see on hea, aga ta ei ole võimene selle järgi tegema. Ja siit tulebki see, nagu, see kummaline paradoks, et ka kirikus on see sama dilemma, et me õpetame 10 käsku ja me räägime ja ütleme, et see on hea ja õige ja seda peaks tegema, aga meil endilgi on üsna suuri raskusi teinekord selle täitmisega. Ja selles mõttes ka kirikus ei ole teistsugused inimesed kui väljaspool. Kirikus on tegelikult inimesed, kes on muutumise protsessis ja see on transformatsiooni protsess ja see võtab aega. Me räägime siin millestki, mida Piibel nimetab uuesti sünd ja uuesti sünniks. See on küll miski, mis võib võtta minuteid või tunde ainult, aga ma arvan, et see on tegelikult seeria analoogseid kogemusi. Ja ma arvan, et terve meie elu läbib väga paljusid, kümneid võib-olla isegi sadu selliseid hetki. Iga kord mingi osa pimendusest jääb alatiseks maha ja me nagu avaneme uuesti rohkem ja rohkem valgusele. See on tegelikult üks pikk pimendusest välja kasvamise protsess ja see on valgusesse kasvamise protsess. Nii et kui me räägime siis sellest uueks loomisest või uuest olemisest või sellest vabadusest, milleks Kristus on meid vabastanud. Aga ma rõhutan, et see on ääretult reaalne. See ei ole teoreetiline ja see ei ole kuidagi mingisugune, ta ei ole lihtsalt nagu jutu värk. Nagu see minu mõelest enne saadet siin ütlesid, et see ei ole see, et me räägime sellest. Et see on see, et meie olemuses on midagi tegelikult muutunud. Ma enne tahtsin näiteks erneid süüa, nüüd ma ei või erneid nähagi. Eks ole? See on see, see on mingi täiesti midagi niisugust minu sees, mida ma ise ei tee. Ma ise ei tee seda. Selles mõttes, et ma leian selle enda seest valmis kujul. Ma avastan, et see on minu sees.
Ühe instrumentina kindlasti Jumal on annud selle, et me paluksime temalt
just
seda võimekust ja üks kindlasti teema on püha vaimuga täitumine, püha vaimuga ristimine, siis Jumala väe endasse saamine, selle kogemine,
just.
Et võib-olla sa räägid sellest natuke.
Me peamegi siin sellest otsa kohe rääkima, sellepärast, et inimene ise, kui me nüüd loeme käsku, Paulus kirjutab meile sellest Rooma kirjas väga selgesti, siis meie olukord paremaks ei lähe. See käsk ainult ütleb meile, et sa ei kõlva. Ja näitab meile järjest uusi kohti, kus me oleme kõlbmatud ja kuidas me totaalselt üleüldse ei kõlba. Ja selle tõttu võib piiblit lugeda, see inimene täiesti meeleheitesse sattuda. Selles mõttes, et ainuke asi, mida ta selle valguse väel näeb, on see, et see on täie lootusetu, mine kuskile lase kuul vähe. Et see ei ole nagu ainus asi, mida Jumal tahab meile öelda, et sa ei kõlba. Sest selleks ei oleks Jumal iialgi niisugust maailma loonud ja ta ei oleks iialgi nii palju vaeva näinud, et kellelgi tõestada, et tema kõlbab ja meie ei kõlba. Ta ei ole üldse selline isik. aga see on nüüd samm üks. Kui me tajume ära, et me ei kõlba, siis ja et siin on mingi norm, millest me üle ja ümber ei saa, me tunnistame selle õigsust ja vajalikust, aga me ei suuda sellega hakkama saada. Siis see ütleb meile ühte asja, et meil on vaja abi, mis tuleb välja poolt. Ja meid ei aita ei enese kokkuvõtmine, me ei saa ka Münhauseni kombel endal ise justest kinni arata ennast, ise muuta või ise nii-öelda üles tõsta või teiseks muuta. Siin ei aita sellest, et me muudame oma mõtteviisi, muudame oma käitumiskultuuri, teeme ja kehtestame endale terve seeri uusi tabusid, võib-olla kohitseme ennast või ma ei tea, teeme veel midagi niisugust. Sellest võib küll ajutselt abi olla, aga sa võid ennast ära kohitseda, aga kui su südamesse jäävad need asjad alles, siis on see täiesti kasutu tegu olnud. Sest et lõppude lõpuks loeb see, mis sa oma sisemuses oled, sest teod on ikkagi sisemusest tuleva väljendus, mitte mingisugune muu asi. Nii et Jumalat huvitab, mis on sinu südames. Ja selle tõttu, nüüd kui inimene on taibanud, et tal on probleem, nüüd tal tuleb minna Jumala juurde. Ja Jumal ongi see, kes kutsub teda enda juurde, ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud ja vaevatud. Esimene samm ongi, milleks käsk on vajalik, et inimene peaks ära taipama, et ta on koormatud ja vaevatud. Miks sa teed nii, kui sa ise ei taha tegelikult nii teha? Ära tee niimoodi. No võt, ma ei saa kuidagi, no iga kord, kui ma tahan midagi õigesti teha, ikka läheb vanamoodi välja. No meil on isegi valitsuse tasandil selle ütleme, et tahtsime paremini, aga tuli välja nagu alati, eks ole. No see on tuttav Eesti poliitikas. Ja ma arvan, et mujal ka, et see on täiesti inimlik asi ja see on nüüd see koht, kus inimene tajub ära, et niimoodi siin mingit progressi ei saavutu. Selle tõttu ka mingite nii-öelda käsupidamise vali järgimine või niisugune noh, mingid uurimis ja ma ei tea, mingist religioossed komiteed, kes järgivad, et kõik ikka täpselt peaksid teda, noh, nii-öelda usupuhtust või midagi muud niisugust asja. Sellel ei ole mingisugust mõtet, sellepärast, et need komiteed on kõige rõvedamad asjad ise üleüldse. See on nagu, noh, ta annab täpselt vastupidise efekti, sest ühtede inimeste rikutus hakkab toitma rikutus sügaval teiste inimeste sees. Ja see on täpi pealt vastupidi.
Käsk võimendub tegelikult.
No, absoluutselt ja veel hullemini. Näiteks, noh, see on väga hästi näha selles loos, kui variserid tassivad Jeesuse juurde selle abielurikkuva naise, eks ole. Et jah, näed, tema saadi kätte otsa abielurikkumise käed. Aga kes jälitas teda ja kes piilus nurga tagant ja kes vahtis ja ahmis õhku ja noh, rahuldas ennast seal seda naist vaadates, eks ole. Kes see oli? See on see sama, kes teda siis pärast niimoodi noh, suure kärinaga siis nagu valguse kätte tassis seda õnnetud naist, eks ole. Ja Jeesus käitub täiesti konkreetselt, ta täiesti peegeldab seda tegelikku olukorda neile tagasi, ütleb naisele, ta ei ütle, et see, mida ta tegi, on õige. Ta ei ütle, et teda ei tuleks kividega surnuks visata. Aga võt siin minu mõnest avaldub Jeesuse konkreetne, võt see on Jumala sõnumi olemus, ta ütleb, mine ära enam tee. Tähendab, kui sa nii teed edasi, siis varem või hiljem sa hukkud. Ära enam tee, ma annan sulle võimalus, ära enam tee. Ja teistele ta ütles, kes teist on ilma süüta, see visab kui see esimene kivi, eks ole. Et võite visata küll, on kõik on õige, aga te olete samasugused kui tema on. Te ei ole võib-olla julgend teha lihtsalt, te olete tahtunud võib-olla rohkem isegi kui see naine. Et selline, sa peegeldab, et see tegelikult see probleem on inimes südames, väga konkreetselt. Ja nüüd, kui inimene tuleb nüüd valguse juurde, siis ta tegelikult esimene asi, mida peab tegema, on see, kui ta tajub, et käsk on nagu jumalik ja tema on inimlik ja ta ei suuda seda pidada, siis esimene asi, mida Jumal inimeselt eeldab, ootab, on see, et inimene alistuks. Et ta paneks maha oma mässu Jumala vastu, et ta paneks maha oma jonni, oma siukse isenese tahte läbi surumise või mina tahan ja mulle meeldib ja kõik see kõik peab surema. See tuleb kõik maha panna ja inimene peab tegelikult ütlema Jumala ees, et looja, ma olen surma väärt tegelikult. Sa oled mind loonud selleks, et midagi teha. Ma ei ole isegi huvitunud sellest. Ma olen elanud ise endale nii nagu mulle taht. No meeldib, eks ole, ma olen sulle näkku sülitanud iga nurga peal sisuliselt oma tegudega, mitte tahtes teada, ignoreerides sinu tahtmiste norme igal hommikul, igal õhtul. Et mul tegelikult ei oleks sinuga üldse asja. Ja sa peaksid mind tegelikult hävitama. Et ma alistun, ma loobun mässust, kas sa võid mulle kuidagi andestada. Ja see on nüüd see koht, kus tuleb mängu Kristuse lepitusveri. See on nüüd see koht, kus Jumal tõepoolest võtab selle süü enese peale, sest kohus tuleb mõista ja karistus tuleb täide viia. Sest et me ei räägi siin mitte mingit Jumala verejanust, vaid me räägime pigem matemaatikast ja füüsikast. kui on objektiivne negatiivne mõjur või tegur on mängus miinusmärgiga, siis selleks, et seda annulleerida, peab mängu tulema sama suur või veelgi tugevam positiivne tegur. Ja see on lihtsalt selleks, et kaalud oleksid tasakaalus, et võrrand arvutuks.
No siin on kindlasti üks teema, ma korraks katkestan siin, Mart, et on palju inimesi, kes ütlevad, ma olen korralik inimene,
ja.
Ma olen kasvanud, kas või on kristlik või mitte kristlik, perekond pole isegi niivõrd tähtis, aga see, et ma olen kõiki asju teinud õigesti, ma olen elanud viisakat elu, ma ei ole joonud, laaberdanud, nii nagu sa rääksid siin ja sellest võrdpildist, siis sellest abielurikkujast naisest, ma ei ole midagi sellist teinud, ma olen olnud normaalne, kena, võiks ütelda, hea inimene. Ja teine asi sinna juurde, et kui laps sünnib, siis mis moodi, millest tema süüdi on? Ja. See on üks väga tavapärased küsimused, mis inimestel on ja vahel ka kiriku sees, kes ütlevad, et aga ma ju elan õiget elu. Ma ju teen kõik asjad nii nagu peab ja miks ma üldse seda juttu praegu siin peaksin kuulama?
Väga õige. See on väga asjalik küsimus ja mõte ongi selles, et ega väike laps isenesest ei olegi veel midagi teinud. Teda ei saagi selles mõttes nagu süüdi mõista millegi eest. Aga probleem on siin selles, et me pärandame oma seisuse edasi. Et kui näiteks mina lähen ja müün ennast orjaks, siis kui mulle sünnivad vangistuses selle orjuses lapsed, siis nad kuuluvad orjapidajale. Ja kas ma tahan seda või tahan, nad on küll minu lapsed, aga nii ta on. Nii et siin on seda sama lugu, patuga on täpselt sama asi, et kui ma olen patus ja ma elan nii-öelda selles, ma olen selle infektsiooniga nakatatud, siis ka need lapsed, kes mulle sünnivad, on sellest samast kurjast pärandist osa saanud. Et see on paraku paratamatus ja loomulikult nad ei ole selle süüdi. Aga küsimus ei ole siin isegi mitte süüs, sest selle süü on Jumal kõrvaldanud võttes selle enese peale. Ta on ise tulnud ristile, ise kandnud selle süü ära. Ma just jäin selle koha peal poolele, et see lepitus, mille Jumal peab teostuma inimese juures, on tegelik. See tähendab, et kohus tuleb mõista asjadele mässule, vastuhakule ja kurjusule, tuleb oma õige palk kanda ja see ainus õige asi, mida Jumal tunneb, on surmanuhtlus. See tähendab, see koht tuleb ära põletada, see tuleb tühjaks teha, seal ei saa enam olla seda, mis niimoodi tegi. See tuleb hävitada. Ja Jumal seda ka tegi. Ja nüüd kuna see on asenduslik, et keegi tapeti minu eest, aga ta tapeti päriselt, tegelikult, siis on võimalik see, nii-öelda kõigi loodusseaduste, matemaatika ja füüsika kohaselt, on võimalik mind lahti lasta, kuna keegi on tõesti surnud. Surm on juhtunud, kannatus on olnud, kohus on mõistetud, karistus on kätte antud. Siis saab mind tegelikult lahti lasta ja ma rõhutan, kallid inimesed, see on reaalselt väga oluline, et see on tegelik, see ei ole teoreetiline. Ah, suri kuskil, ei ole, see oli, mind oleks pidanud risti lööma niimoodi. Jumalast hüljatuna oleks ma pidanud surema seal nagu koerkraavis kuskil. Aga ta tegi, võttis selle enda peale ja nüüd on tal õigus mind lahti lasta. Nüüd on tal õigus lahutada see kurjus või pat minust, see mäss minust. Ja tal on õigus puudutada mind oma jumalikusega ja luua mind uueks. Ta on nii-öelda transformatsioon sooritada oma vaimu läbi minu elus, minu südames. Ja selle tulemusena, esiteks, kui ma olen nagu alistunud, ma olen kahetsenud seda. Ma olen tunnistanud oma süü ja tunnistanud Jumala normi õigeks. Siis võtnud vastu karistuse, mis on ära kantud. Ja nüüd lõpuks on Jumal kuulutanud mulle lepituse ja lahti laskmise. Mine ja ela nüüd paremini, eks ole. See annab mulle võimaluse elada teistmoodi ja see annab mulle ka uue loodu minu südames. Aga seda eeldusel, et minu kahetsus on olnud tegelik. Sest niipea, kui me läheme siin ainult vormilehte juurde, mis on minu mõelest ka väga suur nagu probleem evangeelses kristluses, on see, et väga paljud inimesed ütlevad, loe pääste palve. Noh, ma võin lugeda Nõukogude Liidu konstitutsiooni, see ei tee minust kommunisti, eks ole. Ma võin lugeda pääste palvet, see ei tee minust kristlast. Et need on ikkagi meie tegelike hoiakute väljendused peavad meie need sõnad olema. Mitte see, et me ütleme mingid nii-öelda jutumärkides maagilised vormelid, eks ole, ja need isenesest meile midagi teevad. Niisugust asja ei ole olemas. Jumal tegutseb ja tegeleb meie ka meie tegelike sisemiste kvaliteetide alusel. Et see on ääretult oluline mõista.
Samas on, kui Jumal kutsub inimese enda juurde, ütleme, kas või see päästmispalv lugemine. Ma olen tihti selle peale mõelnud, et inimene tollel hetkel ega ta ausalt öeldes, noh ütleme piltlikult, kui Jumal tuleb, paneb tule põlema, ta võib neid asju näha, aga ta ei oska nendele isegi nime anda. Ta ei oska ka sellele protsessile nime anda.
Ei.
Kui ta nüüd selle päästmispalve nii on ta loeb, kas Kas ei ole ka vahest, ma olen mõelnud niimoodi, et kas ei ole nagu selline juriidiline akt
ongi,
sisuliselt?
Ongi. Ja võt, siin on nüüd jällegi jumala suurus tuleb mängu, et ta ei ole bürokraat. Teda huvitab see detailne vormistus palju vähem, aga teda huvitab inimese südame tegelik asend. Ma tean inimesi, kes on istunud hotellitoas, lugenud piiblit ja lihtsalt varisenud põrandale jumala ette. Lihtsalt sellepärast, et nad on näinud, et nad vajavad jumalat ja neil on meeleheitlikult seda vaja, eks ole. Ja nad ei ole kuhugi, noh, nad on lihtsalt hüüdnud jumalat, jumalat, tule aita mind. Ja see on olnud nende elu pöördepunkt.
Mis sisuliselt tähendab seda, ja. Et jumal ikkagi tuleb just, ja puudustab
just,
ja teeb.
Just. Ja see ongi nüüd tema armastuse võib-olla üks suurimaid näiteid ja tema helduse suurimad osutusi, sellepärast, et ta võtab meilt vastu igaseid vormistusi. Eks ole? Ja ta näeb, mida me tegelikult tahame teha ja aksepteerib selle, mis seal tegelikult on. Sellepärast, nagu ma ütlesin, teda huvitab see, mis on südames. Samal ajal mõni teine inimene võib kõik suuritada perfektselt, aru saades ja noh, täiuslikult. Aga ta süda on, jumal teab kus, ja teda ei lasta sisse. Ja sellepärast on nii imeline, et 3, 4, 5, 6 aastane laps võib täpselt aru saada, mis see on. Ja ta võib tahta seda oma ellu ja ta sünnib uuesti. Mm-hmm. Ja ta uuendatakse. Mis siis, et ta on veel täielik laps ja ta ei saa maailmast veel muffiga aru. Aga valguse, pimeduse, headuse, kurjuse vahe teeb juba imik. See on tõestatud, see on teaduslik fakt, nad tunnevad ära kurjad inimesed ja lähevad kaitses esimesesse. Et ilma, et need oleks neile veel midagi teinud. Sõnaga. Nii et kuidagi selles mõttes see on palju imelesem, kui me üldse oskame arvata. Ja nüüd, kui see on sündinud, siis Piibel ütleb meile mitu asja järjest. Ta ütleb, et Jumal on meid siis uuesti sünnitanud. Et me oleme sisemiselt uueks loodud. Ja see on nüüd esimene uueks saamise akt, kuhu see asi välja läheb, on see, et nüüd ta transformeerib ja harjutab meid oma jumalikusega ja järjest täidab meid oma enda olemusega. Kui me räägime pühavaimu ristimisest, siis Piibel räägib väga selgesti, et ütleb, et see on suur saladus. Inimene on ehitatud nii, et ta võiks kanda jumala vaimu eneses. Ta on nagu astja, ta on nagu anum. Ja see vanum vajab täitmist, ta on millegi mahutamiseks loodud. Ja kui seal ei ole jumala vaimu, siis on seal mingi muu jama. Et seal on kõik muud kirjad ja pahed. Aga kui need välja visata ja kutsuda sisse see, mis seal on määratud projekti kohaselt olemas, võt nüüd juhtub midagi väga imelist. Kõik inimese võimed, kõik tema kogemused, kõik tema olemus ja tema saatus ja tema päritolu ja kõik äkki loksatab õige koha peale. Klõksti. Ja nüüd, nagu, noh, nüüd me näeme, et süttivad need tuled, mille olemasolust meil ei ole aimugi. Ja nüüd inimesel endal on selline tunne, et wow, ma tunnen, et ma olen hakanud elama või kõik on äkki õige koha peal. Ma tunnen, et kõik on seest õige, kõik on väljast õige, ma olen õigel rajal, ma teen õige asju, ma suundan õiges suunas. See on see tunne ja see on ka õige tunne, see on täiesti õige taju. Nüüd me peaksime mõnest asjast nagu aru saama. Selline jumalaga kogemus, paljud vähendavad seda ja alavääristavad seda ka kirikud, öeldes, et see on lihtsalt emotsionaalne üleelamine. Ma kindlasti ei ole sellega nõus. Miks ma ei ole nõus? Sellepärast, et Vana Testament Moosese viiendas raamatus ütleb meile, kuidas Jumal muudab inimese saatuse. Ja seal on öeldud nõnda, et kui inimene pöördub tagasi Jumala sõnade juurde ja kuuletub Jumalale, võtab need oma südamesse ja kuuletub Jumalale kõiges, nii nagu teda kästakse, sina ja su lapsed, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest, siis muudab Jumal su saatus. Mitte enne. Mm-hmm. See tähendab, et kõigest oma hingest ja kõigest oma väest ja kõigest jõust ja mõistusest võtab inimene Jumala sõna, alistub, salvestab, talletab need oma südamest, see tähendab, viskab sealt eelnõu välja. Ja see akt peab olema. Et lihtsalt religioossusest ei piisa. Lihtsalt sellest, et ma käin mingid kursused ära, ütlen blä, lasen ennast vette kasta või veega pisardada, mis seal vastu on. Vahet on, eks ole. See, ja panen oma nime kuhugi hingekirja, maksan oma kirikumaksu või annan mingid ohvreid, et sellest piisab. Et mul on jumalaga kõik korras, jätke mind rahule, mis te õiendate mu kallal. Et see on kahjuks täiesti väär arusaam sellest asjast. Et me võime olla tohutult religioossed, me võime olla kirikuliikmed, aga kirikuliikmenusus ei anna meile taeva kodakondsust. Taeva kodakondsus annab meile väga täpselt Kristuse elamine meie südames. Ja sellel on reaalsed, kogetavad, tajutavad tunnused meile endele ja inimestele meie ümber. See tähendab, et meil on vajadus Jumalaga osaduse järgi. Meil on meeletu vajadus lugeda sõna. Meil on nälg, kui me sõna ei saa. Sõnaga, Jumala sõna ei saa. Meil on nälg osaduse järgi, palve järgi. Meil on tohutu vajadus teha Jumala tahet. Ja need asja, me ei või vaadata noh, valesid asju võib puudutada pattu. See, me peame endast midagi hävitama, et seda teha. Et, ja võt sellised tunnused on nendel asjadel. Et ta, me kuidagi seda on võimatu valesti mõista. Ja seda ei saa ka teeselda. Sellel ei ole ka midagi pistmist sellega, et oh, ma võtan ennast nüüd kokku. Sellel ei ole üldse mingit kokkuvõtmist. See on lihtsalt see, et noh, paraku leopard on täpiline. Midagi ei ole teha. Kas ta tahab või tahab, on täpiline. Ta ei tee selleks midagi, et täpiline olla, ta lihtsalt on. Täpselt samamoodi on uuesti sündinud inimene. Ta ei tee selleks midagi, et niisugune olla, ta lihtsalt on selline. Täpselt nii, nagu ta vanasti oli patune. Nii, nagu ta oli, tema oli omane teha kurja. Nüüd on tal omane teha midagi muud, ilma igasuguse pingutuseta. Nii et sellepärast Jeesus ütles, et minu ikke on hea, minu koorem on kerge. Et see ei ole ilmus punnitamine ja vaevanägemine, vaid see on määratud voolama siit seest. Ja lisaks nagu Jumala sõna ütleb meile, et Jumal täidab meid oma jumalikusega, ta täidab meid oma vaimuga, Jumala vaim tuleb meie sisse ja see tähendab, et Jumal ise tuleb meie sisse. Me kanname Jumalat endis. Nagu noh, Piibel ütleb selle kohta, et see saradus on suur, et Kristus on meie sees. Et teda ei ole näha väljast, eks ole, aga ta tegelikult on siin sees. Ja ühel hetkel läheb see asi nii kaugele, et muudetakse ka meie ihu. Ja siis ongi see teoks saanud, mida Jumala esimeses piibli leheküljel ütleb, et tehkem inimesed meie sarnaseks. Antkem talle valitsus, sest sellisel juhul oled sa sündinud Jumala vaimu läbi, sa oled kooskõlas tema sõnaga rajatud, see seeme, millest sa oled sündinud, ongi Jumala sõna. Eks ole? Sinu patud on läbitatud, sinu süü on kõrvaldatud, sa oled täidetud Jumala vaimuga, sa mõtled nagu Jumal, tegutsed nagu Jumal, kasutad, oled täidetud Jumala tarkusega ja sa liigud Jumala andides või Jumala võimekuses. Sisuliselt sa teed asju, mis inimesel on kätte saamatud. Tähendab, ja see ongi, noh, võib öelda, et see on ju, sa oled Jumala perekonna liige. See ongi, nii, ja Piibel ütleb selle kohta niimoodi, et me oleme see tase siin maailmas, mis on saavutatav, juba siin, enne igasugust taevast ja muid maailmu, muid tasandeid, on Kristuse täis ja täius. Ja see on igale inimesele kätte saada, mitte mingitele valitutele. Vaid see on normaalne, et me jõuame sellele tasandele. Nii et, aga see on muidugi niivõrd hirmuäratav, et seda isegi paljud kirikud ei julge rääkida ja kulutada, sellepärast, et see on niivõrd šokeeriv. Katoliku kirik on selles asjas vist üks kõige julgemalt, nad ütlevad, et Jumal sai inimeseks, et inimene võiks saada jumalikuks. Et see on vist kõige paremini öeldud seda kõige lühemal viisil. Et see on kogu selle asja mõte tegelikult. See on ka hea sõnum, et me võime tulla välja loomastunud seisundest ja tulla ja astuda sellele teele ja täita Jumala tahe ja meie olemise eesmärk, muutudes Jumala sarnaseks ja täitudes Jumala jumalikusega üha rohkem ja rohkem ja rohkem, nii et me lõpuks isenesest mõistetavalt kuulume tema perekonda. Et siin ei ole midagi pistmist välise religioossusega. Me võime olla nii religioossed, et meil kas juttu keada, eks ole. Aga ja mitte teada Jumalast mitte midagi ja olla temast täiesti valgusaastate kaugusel, olla seest kurjad täiesti. Ja samas me võime olla täiesti mitte religioossed. Nii nagu Jeesus oli täiesti mitte religioosne tegelane, eks ole, sõi mafiameeste juures õhtust ja sõltsis mingite tölnerite, maksukogudujate ja maksupetturite ja mingite sükste inimestega, kellega kõik normaalsed inimesed nagu ennast ei segalist, eks ole, segunud või ei tegelenud ja tõttes, et ta on tulnud otsima seda, mis on kadunud. Sellepärast ta nende juurde läks ja ta ei süüdistanud neid, ta armastas neid ja see armastus oli nii suur, et ilma igasuguste sõnadeta üks maksukogu ja sakkus, kelle juurde ta läks, ta kukkus karjuma 10 minutit hiljem. Ta lihtsalt tõusis püsti, rebis oma riided lõhki, ütles, ma olen kõik tagasi, ma olen kõik ära, mis ma olen varastanud. Sest see, mis Kristusest hoovas, oli niivõrd võimas. Et võt sellised oleme meie kutsutud olema tegelikult. Ja ma usun, et kui me hakkame asju selle mätta otsast nägema, siis meie enesehinnangud ja ka meie arusaamine Jumalast ja evangeeliumist ja kõigest muust hakkab ka hoopis teise ooperisse minema. Et seda ei saa kedagi sundida tegema, seda ei olegi võimalik sundida kedagi tegema. Kui inimene seda tegelikult ei taha, siis see talle ka ei juhtu. Et kui inimene seda tegelikult igatseb oma südames, see on päriselt tema südames, siis hakkab see ka tema elus toimima.
Ja üks kindlasti on selle eeldus või on see, et inimene palub seda igavest Jumalat enda südamesse tulla.
Jätkuvalt.
Just nimelt ja täita ja muuta ennast ja teha, sellepärast, et nii nagu sa ka saate alguses ütlesid, et tõesti me ei ole need, kes me suudame ennast ise muuta, ise juustest tõsta, aga Jumal on see, kes selle teeb. Meie osa on see, et me vabatahtlikult alistume ja palume, et see võiks sündida ja siis teeme temaga koostööd sisuliselt. Ja nii lihtne see ongi. Tihti peale on
see kõlab väga lihtsalt, tead, see koostöö tegemine ka, jah, ma tahan teha õigesti ja Jumala vaim juhib mind tegema õigesti, aga teinekord selle õigesti tegemiseni jõudmine on niisugune võitlus ise enda vana olemise ja vana harjumustega ja kõige asjadega, et see on raskem kui mingisugust, ma ei tea, kivi turjal kandes mäkkeronida, et see tundub nii ülesaamatu olevat kõige lihtsam asi teinekord. See tähendab seda, et me peame näiteks minema ja üles tunnistama, et me oleme valestanud kellelegi näiteks. Tähendab seda, et me peame üles tunnistama, et me oleme võib-olla veel ulemaid asju teinud, aga see on, kõik on väärt seda, et saada seda valgust endas, et see valgus meis kasvab. Jeesus ütles, et on olemas ka kohutav variant, et me võime arvata, et valgus on meie sees, aga tegelikult seal on pimedus. Et kui suur on siis see pimedus, kui valguse asemel on pimedus ja me ütleme, et on valgus. Et see võib ka nii olla ja see on siis see kõige kohutavam variant. Aga valguse tunneb ära valgusest, noh, Jeesus ütles, et viljad näitavad, kes sa oled. Tõetab, et Paulus kirjutab seda, et see, kes on nagu valguses, see, kes on vaimulik, see mõtleb vaimulikele asjadele. Loomulikult, tal on kohe need asjad tähtsad. Et see, kes on lihalik, see, kes on maailmas ikka veel oma asjadega, see mõtleb muudkui ka lihalikele asjadele. See on, noh, need on nagu tunnusjooned ja seda pidi nüüd see käsu küsimus muutub ka täiesti teistsuguseks. Käsk aitab sul nagu kaart ütelda, kus sa täpselt oled. Et sa vaatad, aha, need tunnused, ma olen siin. Või teised tunnused teinud, ma olen nüüd siin, eks ole. Ja et ta on sulle pigem nagu abimeest, et jah, see igal juhul peab olema niimoodi. Ja käsk, kui me oleme see uueks loomine, mis sündinud, siis käsu pidamine on meile normaalne. Me peame endast midagi rikkuma või purustama selleks, et seda mitte teha. Et samas enne meil oli, pidime ennast kuidagi, ma ei tea, S-täheks väänema, et seda kuidagi teha, eks ole. Nüüd on täiesti vastupidi. Aga nüüd me võime sellest ära ka kukkuda, ma ütleks kindlasti. Kui see on, kõik on meiega juhtunud, me võime ikka ära kukkuda. Mida siis teha, kui keegi on ära kukkunud või ära kukkumas sellest? Vastus on ikka see sama. Tule selle allika juurde tagasi. Ja jälle, nagu sa ütlesid nii ilusasti, me peame paluma. Me lihtsalt, mida rohkem me palume, seda parem. Jeesus ütles hirmuäratavad sõnad, et teil ei ole, sest ei palu. Just, et kõige lihtsam palve, kõige siiram inimese, kõige ilu, noh, võib-olla valesti vormistatud lapse südame palve on see kõige võimsam palve üldse. Et kõige võimsamad palved ei ole piiskopide ja kardinaalide ja paavstide omad või pastorite omad. Et need on lihtsa lapse siira südamega palutud palved. Ja seda võib teha ka vana inimene, seda võib teha täiskasvanud inimene igas olukorras. Ükskõik oma autos kohas, kus inimene on üksi, täiesti oma enda kambris. Ja ta palub Jumalat, kes näeb salajasse ja Jumal vastab talle.
See on siis saade Eesti märka ja ma tänan, Mart, et sa oled saatesse tulnud. Minu nimi Veiko Võsu ja nüüd jõulute eel selline tore saade, ma usun, mis meil täna kokku sai pandud. Evangeelium on siis rõõmu sõnum ja ma usun, et kui me kirikutes seda teksti kuuleme, siis...
Võib-olla peaksime arvama, et kõik on kutsutud.
Täpselt niimoodi, et kui sa juba seda teksti kuuled, siis sa tead, et sa oled kutsutud vasta sellele kutsele ja ma arvan, et see on parim jõulukink sulle endale, sinu lähedastele, lastele, sõpradele, sinu sugulastele. Ja...
Võib-olla üks väga lihtne niisugune lapselik palve, kui sa seda kuuled ja sa seda tahad ja sa mitte midagi muud aru ei saa. Siis ütle talle, Jumal, kui see tõesti tõsi on ja see on midagi tõesti päriselt taga, siis tule ja avase mulle. Palun tule minu ellu.
Just. Saates olid siis Veiko Võsu ja Mart Metsala. Ilusat jõuluaega teile.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärka.
Ärka.
Eestimaa.
Ärka. Eestimaa.
Ärka.
Kannab hoolt kõige eest, kes kannab hoolt kõige eest. Au olgu Jumalale kõrges, kes kannab hoolt kõige eest, kes kannab hoolt kõige eest. Kes kannab hoolt kõigest, kes kannab hoolt.